Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Delni uspeh iraških sil in prihod ameriških svetovalcev. Jutranje bombne eksplozije v Kairu. Konec gladovne stavke palestinskih zapornikov. Protiameriška srečanja Putina z Avstrijci in Palestinci. Potem, ko so jo včeraj zavzeli pripadniki sunitskih upornikov, naj bi danes iraška vlada ponovno pridobila nadzor nad največjo naftno rafinerijo v mestu Bađi. Zavarovali naj bi tudi vse poti, ki omogočajo dostop do rafinerije, boji za nadzor pa se še nadaljujejo. Poročila o dogajanju se sicer razlikujejo, predvsem državni mediji napihujejo vsakršen domnevni uspeh vojaških sil. Z namenom pomoči iraški vojski v boju z uporniki je ameriška vojska v državo poslala 300 pripadnikov posebnih enot. Na severu države ZDA že izvajajo povečano število nadzornih operacij. Novo prispeli vojaki pa naj ne bi sodelovali v spopadih, ampak imajo primarno svetovalno vlogo. Neuspeh vpletenosti ZDA se sicer nadaljuje na več ravneh, čeprav v državo pošiljajo pomembna imena, kot je zunani minister John Kerry, večjih premikov pa ni opaziti. Pogovori s predsednikom kurdske polavtonomne skupnosti Masudom Barzanjem, ki jih je Kerry opisal kot kritične, so bili namenjeni predvsem zagotovitvi kurdske pomoči iraškim silam. ZDA očitno skrbi, da bi se Kurdi namesto tega usmerili v boj za popolno neodvisnost od Iraka. Kerry zagotovilo spremembi kurdskih prioritet ni uspel pridobiti. V času jutranje prometne konice je v Kairu eksplodiralo 5 manjših bomb in ranilo vsaj 5 ljudi. Do prvih 3 eksplozij je prišlo na postajah podzemne železnice, med ranjenimi pa naj bi bila v 2 primerih tudi oseba, ki je bombo prenašala. Odgovornosti zaenkrat še ni prevzela nobena skupina. Gre za prvi napad po več tednih relativnega miru, odkar je na mesto predsednika nastopil general Abdel El Sisi. Po 63 dneh je palestinska skupina zapornikov, potem ko so dosegli dogovor z izraelskimi oblastmi, prekinila gladovno stavko. Podrobnosti dogovora še niso znane. Tovrstne stavke so pogosta vrsta upora med palestinskimi zaporniki, ki s tem želijo izpostaviti kršitve pravic, ki naj bi zagotavljale dostop do pravičnega sojenja. Pogosta praksa izraelskih sil so namreč tako imenovani administrativni pripori, ki omogočajo večmesečni pripor brez vsakršne obtožbe. Medtem, ko številne organizacije, ki se borijo za človekove pravice, pripore obsojajo, pa se izraelska vlada ukvarja z zakonom, ki bi dovoljeval prisilno hranjenje ujetnikov in tako onemogočil gladovno stavkanje. Parlament bo o njem razpravljal v ponedeljek. Palestinski predsednik Mahmud Abbas se v Moskvi sestaja z ruskim kolegom Putinom. Dogovorila se bosta o širšem bilateralnem sodelovanju, predvsem na področju trgovanja. Poleg tega so se na agendi znašli pogovori o trenutnem stanju palestinsko-izraelskega konflikta ter drugim aktualnim temah, kot je dogajanje v Siriji. Največji pomen tega obiska je seveda vezan na odnos obeh držav v ZDA. Ta je v palestinsko-izraelskem konfliktu stalna podpornica Izraela, tako da je poglobljeno sodelovanje s palestinskimi oblasti le še en znak upora ameriškim politikam. Putin je sicer zadnje dni izjemno aktiven na pošiljanju sporočil ZDA prek svojih obiskov. Nov udarec jim je zadal z obiskom Avstrije, kjer je v nasprotju s prevladojočo evropsko politiko avstrijski predsednik Heinz Fischer na Dunaju sprejel Putina in predsednika ruskega energijskega velikana Gazprom Aleksija Millerja. S tem je zadal udarec ZDA, ki želijo, da se EU osvobodi odvisnosti od ruskega plina. Alternativo, nepresenetljivo, vidijo v važanju plina iz ZDA. Putin je bil sprejet z odprtimi rokami, našel pa se tudi čas za izkazovanje svoje človečnosti in na spomenik namenjen žrtvam druge svetovne vojne položil venec. Glavni dogodek je bil podpis pogodbe, ki omogoča gradnjo ruskega plinovoda, ki bo potekal skozi avstrijsko ozemlje. Črni gori zaenkrat še ne bo omogočen vstop v zvezo NATO. Generalni sekretar Andres Fogh Rasmussen je novico predstavil po srečanju ministrov članic v Bruslju. Črno goro pa naj bi po njegovih besedah pred pridružitvijo čakalo še kar nekaj dela. O potencialni pridružitvi naj bi spet razpravljali naslednje leto. Novica o letošnji zavrnitvi sicer najbrž ne bo preveč pretresla prebivalcev Črne gore, saj pridružitev podpira le med 30 in 40 odstotkov ljudi. V Ženevi v sklopu sveta OZN za človekove pravice poteka razprava o sprejetju resolucije za ustanovitev akta, ki bi uvedel zakonsko zavezujoča pravila glede človekovih pravic in transnacionalnih korporacij. Skupina civilno-družbenih organizacij z vsega sveta želi prek kampanje Dismantle Corporate Power, uničimo moč korporacij, vplivati na sprejetje te resolucije. Številni predstavniki so trenutno prisotni v Ženevi in eden od njih, Pedro Ramiro, nam je povzel glavni cilj njihove udeležbe.
With the campaign Dismantle Corporate Power, we are trying to say that the rights of the multinational corporation should be the same as the rights of the human beings. No, the people should have at least the same rights that the transnational corporations have, because now we think that this international law is in favor of these big corporations to let them have the business all around the world, but it's in this has a lot of effects on rights of the people, no, in human rights, in environmental rights, and so on, no, and the main target of this campaign is to say to all the society that human rights should be at least the same as corporations' rights.
Več o kampanji in vpletenosti organizacij civilne družbe v Offsidu ob petih. Off je pripravila Zala, kulturne novice so pa na državnotvornem dopustu.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.